Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na putevima u Srbiji i danas pojačan intenzitet. Na Horgošu se za ulazak u zemlju čeka 3, a na prelazu Patrovci 1 sat. Od ostalih vesti dana izdvajamo. U interesu Srbije da se nastave politički i tehnički dijalog Beograda i Prištine, pošto su na redu razgovori o značajnim energetskim resursima u pokrajini, izjavila za naš radio Zorana Mihajlović. Premijer Dačić kaže da nije bilo razgovora o promjeni vlasti u Beogradu. Uprkos kritikama i višednevnim protestima, Egipćani velikom većinom prihvatili novi ustav. Pred sutrašnju premijeru u Beogradu, film Gorana Paskaljevića Kad svane dan, dobio nagradu publike na festivalu u Francuskoj. Sutra sunčano i znatno toplije, jutarnja temperatura od -4 do 3, najviša dnevna 13, u Beogradu 12 stepeni, toplo i narednih 7 dana. Na putevima u Srbiji zbog predstojećih praznika pojačan je intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima, na prilazima zimskim turističkim centrima i na graničnim prelazima. Prema rečima Artura Poletana iz Automoto Saveza Srbije, na graničnim prelazima situacija je u ovom trenutku znatno bolja nego jutros i juče.
Iz pravca Mađarske na graničnom prelazu Horgoš na ulasku u Srbiju trenutno se čeka oko 3 sata. Podsjetit ćemo da su tokom jutra kolone bile toliko dugačke da su vozači morali da provedu na graničnim prelazima i oko 7 sati. Na izlazu iz Srbije se čeka trenutno oko 45 minuta na ulasku u Mađarsku. Na graničnom prelazu Kelebija gužve su se potpuno raščistile, tako da apsolutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, a iz pravca Hrvatske, gde se čekalo i više od 5 sati, također se normalizovala situacija, tako da su trenutno zadržavanja putničkih vozila negde od 30 do 60 minuta. Na putnoj mreži u Srbiji kolovozi su uglavnom suvi, donesemično vlažni i saobraćaj se obavlja bez većih problema, osim što, kao što smo rekli, skrećemo pažnju na pojačan intenzitet saobraćaja, po vozačima savjetujemo da budu znatno oprezniji.
U nastavku novosti dana političke teme. Premijer Ivica Dačić najavio je da će naredne sedmice, kada je reč o platformi o Kosovu, biti definisani svi novi predlozi i primedbe koji su se čule tokom razgovora sa opozicionim liderima, predstavnicima Srba sa Kosova i unutar vladajuće koalicije.
Dačić je za TV Prva ponovio da platforma predstavlja viđenje Srbije o tome kako treba da izgleda rešenje kosovskog problema i da to ne znači da Albanci i međunarodna zajednica misle isto. On je rekao da Srbija ne sme da dođe u situaciju da ne može ni napred ni nazad, već da mora da se kreće u napred i dodao da su pitanje Kosova i Evropske unije povezana i da jedno ne ide bez drugog. Premijer je dodao da bi i on sam, ako bi se postavilo pitanje izbora ili Kosovo ili Evropska unija, rekao Kosovo, kao i većina građana Srbije. Prema njegovim rečima, međutim, ako sada kažemo da nećemo u Evropsku uniju, nego hoćemo Kosovo, mi tako nećemo vratiti Kosovo.
Predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da su koraci koje je državni vrh Srbije učinio poslednjih meseci u rešavanju problema Kosova i Metohije deo puta kojim Srbija kao normalno društvo treba da ide.
Potezi koje su premijer Ivica Dačić, predsjednik Tomislav Nikolić i drugi zvaničnici povukli u procesu rešavanja kosovskog problema odavno su očekivani, ali doživjeli smo da ih povuku oni od kojih smo to najmanje očekivali, istako je Pastor u intervju Tanjugu.
Razgovori o platformi za Kosovo i Metohiju prvi put su okupili vlasti i opoziciju kako bi bio postignut nacionalni konsenzus sa ciljem da se obezbedi bolji život kosmetskim Srbima. Izjavila je u našoj emisiji Sedmica ministarka energetike i član predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Ona je naglasila da je u interesu Srbije da se nastave politički i tehnički dijalog Beograda i Prištine, pošto su na redu razgovori o značajnim energetskim resursima koji se nalaze na Kosmetu. Mihajlovićeva je ocenila i da su naprednjaci odlučni da unesu promjene u rad velikih javnih preduzeća, kao i da su spremni da izađu na vanredne izbore ukoliko na tom značajnom poslu izostane podrška koalicionih partnera, priredila Milica Rilak.
Srpska napredna stranka je još tokom predizborne kampanje upozoravala da ne postoji nacionalni konsenzus oko Kosmeta i da je potrebno da svi sednu za isti sto i pokrenu razgovore o tom pitanju. Platforma za Kosovo i Metohiju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića upravo je dala priliku vlasti i opoziciji da zajedno traže rešenja. Izjavila je u intervju za našu sedmicu, ministarka je član predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović.
To je osjetljivo pitanje, ali sa druge strane, ukoliko ne budemo počeli da razgovaramo i svi oko određenih stvari se složimo, nisam sigurna da će Srbima na Kosovu biti bolje. Dakle, naš interes je da Srbima na Kosovu bude bolje, da imaju pristojne uslove za život. Iz tog razloga ne samo da podržavam tu inicijativu, to je nešto što je između ostalog i deo programa Srpske napredne stranke.
Mihajlovićeva smatra da Srbija treba da nastavi politički i tehnički dijalog sa Prištinom, pošto na red dolazi razgovor o energetskim resursima na Kosmetu.
Mi ćemo pregovore nastaviti, u tom smislu ćemo mi apsolutno i Evropskoj komisiji, ali isto tako i javnosti Srbije predstaviti ne samo šta imamo od energetike, da tako se izrazim, na Kosovu, nego kakve su sve mogućnosti, kako ćemo te probleme rešiti. Resursa je mnogo na Kosovu, nije to samo pitanje izgrađenih infrastrukturnih objekata i u energetici i telekomunikacijama, pitanje resursa, pitanje uglja i drugih sirovina koje se svakako na Kosovu nalaze.
A da li mislite da je Srbija u mogućnosti da zaštiti te svoje resurse?
Pa da ne vodimo pregovori, da ne krećemo pregovore, onda bi odgovor bio negativan.
Od ulaska u novu vladu, Ministarstvo energetike dobilo je sve sumornije podatke o poslovanju velikih kompanija poput Srbijagasa, čiji je dug narastao na 800 miliona evra, ili Elektroprivrede, koja beleži 40 milijardi dinara minusa u prilivu gotovine. Zorana Mihajlović objašnjava da ti problemi moraju da se reše sa ili bez razumevanja koalicionih partnera.
Kada posmatram sektor energetike, naravno da postoji, i kao što je to uvek kada želite da napravite neke promene, uvek je puno opstrukcije. Ja ne mogu da kažem da je ta opstrukcija od ministara ili od vlade, ali svakako postoje određene vrste otpora u nekim stvarima koje, na primjer, u sektoru energetike mi želimo da postignemo. Dakle, ako je neko krajnje rešenje da nekada budu i raspisani vanredni izbori, ja nisam protiv toga. Ukoliko ne možemo da se dogovorimo, mada ja to do sada nisam primetila, ali ukoliko ne možemo da se dogovorimo, Srpska napredna stranka ne beže od izbora.
Ministarka energetike naglasila je da do kraja godine sigurno neće porasti cene električne energije i gasa. Do 31. decembra završit ćemo izradu socijalnih karata, a tokom januara napravit ćemo i nove tarife za struju i gas. Tek tada ćemo moći da odredimo nove realnije cene, rekla je Mihajlovićeva za Sedmicu.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije u sukobu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i da zemlji u ovom trenutku ne bi odgovarali novi izbori jer postoji niz problema koji treba da se reše.
Dačić je za TV Prvu rekao da nije bilo reči o usklađivanju vlasti u Beogradu sa republičkom vlašću, ali da je tako nešto potpuno logično i da je SPS spreman i za takve razgovore. Sigurno to nije ništa novo na političkoj sceni Srbije, rekao je Dačić u intervju za Prvu televiziju. Dačić je rekao da Srpska napredna stranka, koja je dobila najveći broj glasova, očekuje da bude na vlasti u najvećem broju opština i da razume takve inicijative koje dolaze od naprednjaka.
Odluka Zrenjaninske skupštine da se odbornicima Goranu Kauriću iz Demokratske stranke i Tiboru Vašu iz Lige socijaldemokrata Vojvodine oduzmu mandati izazvala je nezadovoljstvo i oštre kritike. Potpredsjednica Demokratske stranke Nataša Vučković ocenila je da ta odluka predstavlja kulminaciju nezakonitog ponašanja u tom gradu i pozvala javnost da digne glas protiv ozbiljnog prekrajanja volje građana i ugrožavanja demokratije.
Dakle, za nas se postavlja pitanje šta će se desiti ukoliko se ovaj presedan dozvoli? Šta će se sutra dešavati u drugim skupštinama opština, u drugim skupštinama gradova, ukoliko je dovoljno da jedna većina, koja pritom ima vrlo jednu nekomotnu većinu od samo dva glasa više, smatra da opozicionim odbornicima može da oduzme mandat? I to šta se dešava ukoliko se taj odbornički mandat oduzme šefu odborničke grupe koja je najbrojnija opoziciona odbornička grupa u toj skupštini.
Prema rečima Nataše Vučković, u slučaju dvojice odbornika ne postoji sukob interesa na koji se pozvala odbornička većina.
Zbog toga se DS juče obratio Upravnom sudu, a predstavnici lokalnog stranačkog odbora sutra će u Zrenjaninu podneti krivične prijave zbog izborne krađe, rekla je Vučkovićeva. Prijavu u Upravnom sudu u Beogradu i odeljenju tog suda u Novom Sadu istim povodom podnela je i Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Liberalno-demokratska partija ocenila je da su Srpska napredna stranka i njeni partneri ponovo ponizili Srbiju imenovanjima direktora javnih i državnih preduzeća bez konkursa, samo nekoliko dana pre stupanja na snagu novog zakona koji treba da uvede departizaciju.
Imenovanjem Dragoljuba Simonovića, osobe, kako se kaže, mizernih kvalifikacija, visokog partijskog funkcionera SNS-a i bivšeg radikalskog poslanika za direktora Železnica Srbije i Radoša Ljušića za direktora Službenog glasnika, naprednjaci su nastavili agresivni desant na javna i državna preduzeća, postavljajući partijske jurišnike na čelo firmi od vitalnog značaja za zemlju, navodi se u saopštenju. Ta partija ocenila je da je veoma loše što će železnice koje dobijaju godišnje subvencije od 130 miliona evra i imaju akumulirani gubitak od milijardu evra voditi osoba koja za to nema kvalifikacije.
U Skupštini Srbije sutra je dan za glasanje.
Poslanici Republičkog parlamenta glasaće o nekoliko zakona, među kojima su izmene krivičnog zakonika, nakon čega će započeti debatu o novom zakonskom predlogu o javnim nabavkama. Parlamentarci će glasati o izmenama zakona o planiranju i izgradnju i o podsticanju građevinske industrije Srbije u uslovima ekonomske krize.
Upravo ovi zakoni trebalo bi da pokrenu privredne aktivnosti u zemlji. 2012. kada je reč o srpskoj privredi, skoro da nije donela ništa dobro. Ogroman broj firmi u blokadi, nezaposlenost je sve veća, javni dug raste i inflacija najveća u regionu. O tome kako se i da li se može zaustaviti negativan trend privrednih aktivnosti u Srbiji, razgovaramo sa predsjednikom Privredne komore Srbije Milošem Bugarinom. Dobar dan.
Dobar dan.
Ako znamo sve ovo, kako vama zvuče najave iz vlade i međunarodnih finansijskih institucija da će nam od sledeće godine krenuti na bolje i da se očekuje privredni rast od 2,5%?
Svakako da najave koje idu iz vlade Republike Srbije da će u 2013. godini biti rast od 2,5%, da će biti smanjen budžetski deficit sa 7,1 na 3,6%, javni dug i tako dalje, sve to jako dobro, jako lepo i potrebno su takve optimističke procene. Ako imamo pad prirodne aktivnosti koje ove godine će biti verovatno 2,5%, jako visoku inflaciju, pad životnog standarda, povećanje spoljnotrgovinskog deficita i svi ovi pokazatelji upućuju na to da takve procene nisu baš optimistične.
One jesu optimistične, ali nisu realne.
One jesu optimistične, ali nisu realne, jer nemaju uporište u svem onome što naša privreda sada kakva jeste i mogla isprojektovati to u 2013. godini, zato što su izostalo sve ono što je izostalo u prethodnih 10 godina, bilo je neophodno raditi.
Vlada je donela niz mera za oporavak privrede. Neke su dale rezultate, neke ne. Juče smo čuli da je vlada izmirila dugove putarskim preduzećima. Kako ocenjujete takve postupke? To je inače bio i apel Privredne komore da se država odgovorno ponaša.
Jeste, da. I to je krajnje vreme bilo da se izmire obaveze prema putarskim preduzećima. Podsetit ću da je sa 31. augustom 2012. godine dug države prema privredi bio 105 milijardi dinara. I država se u tom momentu i tokom cele godine svrstala kao jedna od najvećih generatora nelikvidnosti srpske privrede, koji je jedan faktički od najvećih problema srpske privrede. Donete su određene mere, ali šta je suština? Suština je što ad hoc donošenje mera koje se odnose na privredu ne čini boljom niti zdravijom na srednji rok i održivom na srednji rok, čak i na kratak rok.
Šta bi vlada morala podhitno da uradi kako bi se privreda pokrenula?
Ma podhitno bi morala da se otklone ključne disproporcije koje postoje u ovoj zemlji između broja radno aktivnog stanovništva i broja uposlenih. Znači, vi imate tu jedan paradoks u ovom momentu da je svega 50% radno sposobnog stanovništva u Srbiji zaposleno. Druga disproporcija koja mora se otkloniti između zaposlenih u realnom sektoru i u javnom sektoru i državnoj upravi. Treća disproporcija između proizvodnje i potrošnje. Mi trošimo mnogo više nego što proizvodimo. Ne stvaramo novu vrednost. Mi raspodeljujemo već postojeće. Mora da se otkloni disproporcija da je afirmativnije ići u preduzetničku priču i formirati svoju firmu i baviti se privatnim biznisom nego čekati i tražiti posao u javnom preduzeću ili u državnoj upravi, i moramo postaći razvoj velikih sistema koji su generator razvoja i malih privrednih društava koji su kooperanti.
Koliko vlada ima sluha za primedbe privrednika?
Dijalog je nedovoljan. Znači, ne postoji, gotovo da ne postoji dijalog, ili je on samo u nekim određenim dragovima ili fragmentima gde su u pitanju određena ad hoc rešenja. Mora postoji jedan permanentan dijalog između Srpske poslovne zajednice, nosioca izvršne zakonodavne vlasti, kako bi ceo privredni ambijent bio mnogo bolji, drugačiji i konfiguracija bila prihvatljivija za one koji se bave biznisom.
Hvala vam na razgovoru. Nadamo se da će vaše reči čuti oni kojima su namenjene. Gost Novosti dana bio je predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić najavio je da će tender za strateškog partnera za Galeniku biti raspisan u januaru iduće godine.
Galenika je poslednjih godina nagomilala dugove od 170 miliona evra i zaposlila 800 ljudi bez ikakve ekonomske logike, naveo je ministar na svom Twitter nalogu. Kako je objasnio, sa takvim poslovanjem gubici te kompanije bili su neminovni. Vlada Srbije 21. decembra dala saglasnost da se pokrene postupak pronalaženja strateškog partnera za Galeniku.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će uvođenje centralizovane nabavke lekova i medicinskog materijala od druge polovine iduće godine država uštedeti od 20 do 40% sredstava koje za to izdvaja.
Država je prihvatila da dugovi koje su bolnice napravile, da tako kažem, i taj dug nije mali, on je preko 13 milijardi, prihvatila je da to bude javni dug. Naravno, uslov je bio da se obavežemo da nećemo ponovo praviti te dugove. Jedan od načina je centralizovano snabdevanje. Smatra se da bi uštede mogle biti 20 do 40% ako lekovi, sanitetski materijal, laboratorijski materijal budemo centralizovano snabdevali, što će se događati u drugoj polovini godine, a zakon, odnosno izmena zakona koja to reguliše, stupila je već na snagu, te je prvi period predviđen za konstituisanje tela koje će to raditi pri Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, donošenja čitavog niza podzakonskih akata koji će regulisati same te procedure kako bi one bile transparentne, jer ovaj način snabdevanja ima i antikoruptivni karakter.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić najavio je da će izgradnja Beogradske železničke stanice Prokop biti nastavljena već početkom januara.
Ministar je podsjetio da je Srbija prošle sedmice dobila kuvajtski kredit od 25 miliona evra za nastavak gradnje tog veoma važnog dela Beogradskog železničkog čvora. Kuvajtski kredit biće uložen u kompletno sređivanje železničke, odnosno građevinske i elektrotehničke infrastrukture u Prokopu. Za završetak i unutrašnjih saobraćajnica u Prokopu, prema njegovim rečima, potrebno je obezbediti još oko 60 miliona evra. Mrkonjić je rekao da će najverovatnije Kinezima biti ponuđeno da iznad stanice izgrade komercijalne sadržaje.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Na putevima u Srbiji i danas pojačan intenzitet. Na Horgošu se za ulazak u zemlju čeka 3, a na prelazu Batrovci 1 sat. U interesu Srbije da se nastavi politički i tehnički dijalog Beograda i Prištine, pošto su na redu razgovori o značajnim energetskim resursima u pokrajini, izjavila za naš radio Zorana Mihajlović. Premijer Dačić kaže da nije bilo razgovora o promjeni vlasti u Beogradu. Uprkos kritikama i višednevnim protestima, Egipćani velikom većinom prihvatili novi ustav. Pred sutrašnju premijeru u Beogradu, film Gorana Paskaljevića, Kad svane dan, dobio nagradu publike na festivalu u Francuskoj. Sutra sunčano i znatno toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna 13, u Beogradu 12 stepeni, toplo i narednih 7 dana. U nastavku emisije Vesti sveta.
Doskorašnji italijanski premijer Mario Monti, koji u petak podneo ostavku na tu funkciju, izjavio je da ne može da prihvati ponudu Silvije Berlusconija da predvodi koaliciju desnog centra na predstojećim izborima u februaru, javlja Associated Press. Na konferenciji za štampu Monti nije međutim rekao da li bi na izborima mogao učestvovati sa sopstvenom listom. Objasnio je da su ga promene stavova Berlusconija, koji čas osuđuje vladine ekonomske mere, čas hvali premijera, uverile da ponudu Berlusconija ne može da prihvati. Vanredni izbori u Italiji biće održani 24. i 25. februara.
Novi predsjednik Slovenije, Borut Pahor, preuzeo je u Ljubljani dužnost od dosadašnjeg predsjednika Danila Tirka.
Borut Pahor je pobedio u drugom krugu izbora 2. decembra, mandat će mu trajati 5 godina. Kao komandant odbrambenih snaga, Pahor je najprije izvršio smotru počasne jedinice vojske pred zgradom predsjedništva, a zatim po protokolarnim pravilima od dosadašnjeg predsjednika preuzeo poslove. Slovenija danas proslavlja i dan donošenja prvog ustava i dan plebiscita na kojem su se Slovenci opredelili za samostalnu državu.
Egipćani su i u drugoj etapi referenduma većinom glasova odobrili nacrt novog ustava. Saopštili su islamisti, a potvrdila i opozicija, pozivajući se na nezvanične rezultate. Ustav će stupiti na snagu kada budu saopšteni zvanični rezultati, a zatim će predsjednik Mohamed Mursi raspisati izbore za donji dom parlamenta u roku od 2 meseca. Pojedinosti Zorana Bokan.
Na sajtu Muslimanskog bratstva objavljeno je da je nacrt ustava na referendumu odobrilo 64% glasača. Izlaznost je bila oko 30%. Prva etapa referenduma održana je 15. decembra, kada su glasali najveći gradovi, a druga etapa održana je juče u 17 provincija. Pravo glasa imalo je 25,5 miliona Egipćana. Predsjednik muslimanskog bratstva, koje je u junu podržalo predsjednika Mursija, Muhammed Badi, kaže:
sada smo u fazi stvaranja većih saveza, većeg razumevanja sa neislamistima, crkvom i levicom. Posle saopštavanja rezultata referenduma imat ćemo ustav koji je usvojen glasanjem, što je prvi takav čin u istoriji zemlje.
Dok neki građani Egipta smatraju da je referendum bio potpuno slobodan i fair i da egipatski narod treba da prihvati rezultate glasanja, drugi tvrde suprotno. Leila iz Kaira je ogorčena. Ovi rezultati su falsifikovani. 70% Egipćana je nepismeno i sada će tih 70% kontrolisati 30% obrazovanih. Pristalice predsjednika Mursija tvrde da će ustav postaviti temelje za demokratsku državu i zaštitu ljudskih prava i ojačati nacionalnu ekonomiju. Opozicija, međutim, optužuje predsjednika Mursija da ustavom favorizuje islamiste, ignoriše prava hrišćana, ali i prava žena, kao i da ograničava slobode. Zvanični rezultati referenduma bit će saopšteni sutra na specijalnoj preskonferenciji Vrhovne izborne komisije u Kairu.
Još nekoliko vesti sveta.
Venecuelanska vlada saopštila je da je zdravstveno stanje predsjednika Huga Chavesa sve stabilnije i da se oporavlja posle operacije prošle sedmice na Kubi. Chaves je 11. decembra četvrti put operisao rak u predelu karlice. On je u oktobru izabran za novi šestogodišnji predsjednički mandat, a njegova partija je na izborima za guvernere i poslanike pre 7 dana pobedila u 20 od 23 savezne države Venecuele. Petorica muškaraca, među kojima i jedan iz Srbije, uhapšeni su u pokušaju krijumčarenja 110 kg narkotika skrivenih u unutrašnjosti građevinskih mašina na brodu u luci na jugozapadu Japana, saopštili su japanski zvaničnici. Uhapšeni muškarci između 30 i 50 godina su iz Japana, Sjedinjenih Država, Vijetnama, Kanade i Srbije, prenela agencija Kyodo. Uhapšeni su negirali optužbe.
Nansen Dialog Centar Srbije predstavio je mirovni kalendar za 2013. godinu. Reč je o radovima osnovaca i srednjoškolaca koji su nagrađeni na likovnom konkursu povodom obeležavanja Međunarodnog dana mira. Nataša Ćuković.
Ovo je treća godina za redom kako Nansen Dialog Centar organizuje likovne konkurse kako bi motivisao đake da pošalju poruku i razumeju šta znači lični doprinos očuvanju mira, kaže Maja Vitas iz Nansen Centra.
Ovogodišnja tema je bila moj doprinos miru. Trudili smo se da damo jednu aktivnu temu i učenici su poslali fantastične radove na ovu temu. Pristiglo nam je preko 500 radova iz celog regiona Zapadnog Balkana. Najviše radova je pristiglo iz Srbije i iz Crne Gore, ali pristigli su radovi iz Bosne i Hercegovine i nekoliko radova iz Makedonije.
Evo i šta neke od nagrađenih učenica kažu o tome kakav je njihov doprinos miru.
Pa sebe nisam videla baš na visokom mestu, samo želim da se ljudi lepo osjećaju.
Doprinela, eto, zato što sam učestvovala u ovom konkursu i zato što ću se dobro slagati s ljudima u budućnosti.
Prijavila sam se za ovaj konkurs jer volim da nema ratova i svađe u miru, volim da su svi jednaki i da svi imaju ista prava, kakvi god da su. Želim da učinim neki bar maleni deo da bude tako.
Pa bit će dobro.
Iako je planirano da 12 radova bude nagrađeno, žiri odlučio da 13. bude na koricama kalendara. Nagrađeno je 6 učenika iz Crne Gore i 7 učenica iz Srbije.
Ansambl Kolo održat će večeras u centru Sava koncert pod nazivom Čuvari tradicije, kako bi obeležio značajan jubilej 65 godina rada. Biće zastupljene igre i pesme iz svih oblasti Srbije, kao i krajeva u kojima živi srpski narod. Učestvovaće čak 80 umetnika, igrača, pevača i muzičara, kaže za naš program šef Narodnog orkestra Nenad Stanić.
Veliki jubilej u pitanju, mnogo rada iza nas, mnogo generacija, mnogo poznatih imena. 65 godina rada, 60 godina od kada je ime Kolo dobilo kao Kolo. To malo ljudi zna, ali mislim da je interesantno. Tako da su to neka dva jubileja koje mi proslavljamo, naravno uz veliki rad večeras. Evo koncert ansambla u Sava centru, to su neke, znači, najlepše koreografije u poslednjih 7 godina, znači nešto što smo uradili tako vrlo interesantno. Ansambl posle 65 godina, nadam se da krećemo nekim novim putem, pošto sve napreduje i najnormalnija stvar da postoje razne opcije u životu, ali ovo je nešto što je vrlo važno za nas kao narod, za nas kao državu, da se osete malo jačim i malo ozbiljnijim u svemu tome.
Premijera Šekspirovog Otela u režiji Miloša Lolića biće izvedena večeras na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Lolić je najavio da je njegova verzija poznate drame po stilu minimalistička i da će akcenat biti na rečima i mislima, na odličnoj dramskoj literaturi, a ne na vizualnom spektaklu.
Film Kad cvane dan, reditelja Gorana Paskaljevića, osvojio je nagradu publike za najbolji film na Filmskom festivalu evropskog filma u Francuskoj, saopštio je distributer Intermedia Network. Film će sutra biti premijerno prikazan beogradskoj publici u centru Sava. Vladimir Đudović.
Po žanru drama, Paskaljevićev film govori o smiraju života penzionisanog dirigenta koji saznaje da nije ono što jeste, odnosno da su mu koreni iščupani u najranijem detinjstvu, da mu se čitav život nastavio sa jednog kalemljenog mesta u dalekoj prošlosti. Fascinantni glumac Mustafa Nadarević tumači glavni lik u filmu profesora Mišu Brankova, a Vajsa po rođenju, čiji su roditelji stradali u zloglasnom gestapovskom logoru na današnjem Starom sajmištu, a priča ima uporišta u stvarnosti. Profesor Miša u potrazi za vlastitim identitetom ide krivudavom stazom od stanice do stanice, od čoveka do čoveka, od svakog skupljajući pomalu nit istine o sebi ili onome u što smo se kolektivno pretvorili. Uz Mustafu Nadarevića glume i Nebojša Glogovac, Olga Odanović, Predrag Ejdus, Nada Šargin, Zafir Hadžimanil, između ostalih, svi već pri pisanju scenarija zamišljeni kao nosioci uloga u filmu Gorana Paskaljevića.
Ovaj film sam se trudio da bude istinit, da pokrene neka pitanja i da igraće ono što je meni jako važno u školama. Nadam se da koliko umetnost može da preživi, kao što je preživela ova melodija, odnosno kompozicija iz onog vremena, jer umetnost je večna, to sam želeo time da kažem, i jača od svih nas i od svakog zla. Tako verujem da i ovaj film, ako ga prihvatimo kao umetničko delo, može da pokrene neka pitanja i da nas promeni na bolje.
Kada svaden dan, film je o prošlosti, sadašnjosti, neizbježnoj budućnosti, film o sećanju, film upozorenja da se velike i strašne tragedije nekada lako zaborave ili ignorišu. Paskaljevićev film je naš nacionalni predstavnik u borbi za nagradu Oscara u konkurenciji van engleskog govornog područja. Već je prikazan članovima Američke akademije za film, već je i osvajao nagrade na nekim inostranim festivalima. Od ponedeljka u srpskim bioskopima, Kada svane dan, film sa velikom pričom i porukom, odličnim glumcima i hipnotičkim notama izgubljene i nađene partiture koju je komponovao Vlatko Stefanovski.
Pre dva dana i zvanično je počela zima. U ski centrima javnog preduzeća Skijališta Srbije na Kopaoniku, Zlatiboru i Staroj planini u pogonu će tokom zimske sezone biti više od 70 km staza i više od 30 žičara i ski liftova. Pošto su sva tri ski centra već otvorena, u Skijalištima Srbije očekuju da predstojeća zimska sezona bude po mnogo čemu rekordna. Zoran Žeračić.
Prethodne zimske sezone u tri ski centra Skijališta Srbije na Kopaoniku, Zlatiboru i Staroj planini u skijanju je uživalo preko 160.000 ljudi. Ove godine sezona skijanja krenula je ranije, pa se očekuje još bolji rezultat, kaže direktor Skijališta Srbije Dejan Ljevnajić.
Od ove sezone očekujemo najuspešniju sezonu, zato što smo, da kažem, i najranije počeli i također od prošle godine otišao to pozitivno iskustvo skijaša u našim ski centrima i uverili su se kvalitet usluge, tako da se nadamo da će oni koji su bili da se vrate i da pričaju zadovoljni našom uslugom da dođu i novi skijaši.
Direktor Skijališta Srbije dodaje da Kopaonik, Zlatibor i Stara planina skijašima nude više nosični centri u okruženju, zbog čega se nada da će se ljubitelji skijanja sve više okretati domaćim planinskim centrima.
Imamo najbolju opremu, najnovije instalacije, sistem za veštačko snežavanje na svim stazama i najbolju mehanizaciju za uređenje staza, tako da apsolutno smo u regionu najbolji po kvalitetu usluga.
U skijalištima Srbije tvrde da su povoljniji sa cenama ski pasa od sličnih centara u susedstvu. Tako je šestodnevni ski pas u skijalištima u Evropi oko 200 evra, u Banskom u Bugarskoj 160, a na Kopaoniku 92 evra.
Muzejski voz Nostalgija će u zimskom periodu saobraćati na Šarganskoj osmici od 25. decembra do 25. januara, najavile su Železnice Srbije. Voz će ići svakodnevno na relaciji Mokra Gora-Jatare-Mokra Gora i to u 11:40. Cena karata za vožnju Nostalgijom je 300 dinara bez obzira na uzrast putnika.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 3, u Novom Sadu je 1, a u Somboru 0 stepeni. Na Kopaoniku je 1 stepen ispod nule. Meteorolozi od sutra najavljuju značajno povećanje temperature, znatno iznad proseka za ovo doba godine. Te temperaturne razlike uticaće na zdravstvene probleme hroničnih bolesnika, posebno onih sa slabom cirkulacijom, upozorava doktorka Nada Macura iz hitne pomoći.
Stoga neka te osobe obrate pažnju da ne preteruju sa fizičkim aktivnostima. Svakako garderoba će biti prikladna, ali ja ne verujem da će doći do nekog preteranog skidanja garderobe. Kako nas očekuje i period slava i naravno bit će tu dosta gozbe, mada ja kažem da su možda istanjeni malo novčanici i džepovi, ali u svakom slučaju moći će tih dana da se malo više uzima povrće, voće, laganije iskrena nego što će to biti sigurno za Božić, novogodišnje praznike, pa Božić i opet Novu godinu. Ali u svakom slučaju svako će prema svoje meri, ali ono što jeste zlatno pravilo to je umerenost.
Da čujemo i detaljniju prognozu za sutra i naredne dane.
Ujutru oblačno, mestimično s maglom, na severoistoku moguća slaba kiša. Tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna od 5 do 13 stepeni. U Beogradu jutro oblačno, tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 12 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do ponedeljka 31. decembra bit će toplo vreme.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakinton, majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.